jālūdz, lai Dievs viņam piešķirt iespējas svarīgi.
Kā katru gadu lielajā piekdienā, ne tikai tradīcija, tā ir tā dzīves pārliecība piedalīties un kopā ar Kristu, Jēzu, iziet šo viņu pēdējo ceļu. Šīs zemes.
Es nevaru, es esmu uztraukusies, vārdu sakot, es atprotu ekskursē, es no dzīviem laukiem apskatīties, kā tas ir, bet sirdī vēl kaut kas ir palicis no tās ticības, un es dziļi no Latgales. Tā pusē kādreiz es redzēšu un piedalīšies, bet šoreiz tā izlēma.